សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីថលមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី13ខែមករាឆ្នាំ2021រួមមានតុលាការខេត្តកំពតឲ្យស៊ើបអង្កេតឡើងវិញលើសំណុំរឿងបាក់អគារនៅខេត្តកែបពលករមកពីថៃកើតកូវីដ19កើនដល់33អ្នកខណៈពលករខ្មែរនៅថៃ157អ្នកទៀតឆ្លងកូវីដ19ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យកំណត់ថ្ងៃបុណ្យសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសាលាដំបងខេត្តកំពតនៅព្រឹកនេះបានសម្រេចឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញលើសំណុំរឿងបាក់អគារកម្ពស់7ជាន់នៅខេត្តកែបកាលពីមួយឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2020មានករណីបាក់រលំអគារមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្រុងកែបខេត្តកែបបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស36នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះកុមារ6នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស23នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលនៅព្រឹកថ្ងៃនេះតុលាការខេត្តកំពតបានសម្រេចនៅចំពោះមុខមេធាវីតំណាងជនរងគ្រោះចំនួន4រូបនិងជនរងគ្រោះ5រូបដើម្បីប៉ុន្តែអវត្តមានម្ចាស់សំណងអគារនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកំពតលោកម៉ែនវណ្ណៈបានប្រកាសឲ្យមានការបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញលើសំណុំរឿងនេះចំណែកជនរងគ្រោះដែលចូលរួមស្ដាប់សេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿងនេះបានស្នើឲ្យតុលាការពន្លឿននីតិវិធីដើម្បីឲ្យពួកគាត់ឆាប់បានទទួលនៅយុត្តិធម៌ចាលោកនាងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពលករខ្មែរឯណោះវិញពលករកត្រឹមថ្ងៃនេះកម្ពុជារកឃើញពលករខ្មែរឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន33នាក់ហើយដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃខណៈពលករខ្មែរជាង100នាក់ទៀតក៏ដែលកំពុងធ្វើការនិងស្នាក់នៅប្រទេសថៃបានឆ្លងជំងឺ COVID-19
ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃចំនួន157នាក់បានឆ្លង COVID-19 ខណៈករណីឆ្លង COVID-19 លើពលករខ្មែរដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃចូលមកកម្ពុជាកើនដល់33នាក់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានក្រសួងសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021ឲ្យដឹងថាក្រសួងបានរកឃើញពលករចំនួន6នាក់ទៀតដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃបានឆ្លងជំងឺ COVID-19ក្រសួងឲ្យដឹងបន្តថាស្ត្រីទាំង6នាក់គឺមាន4នាក់រស់នៅស្រុកមោងឫស្សីស្រុកកោះក្រឡនិងស្រុកកំរៀងខេត្តបាត់ដំបងខណៈស្ត្រី2នាក់ទៀតរស់នៅស្រុកពាមចរខេត្តព្រៃវែងហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងការរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីនេះធ្វើឲ្យករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 លើពលករខ្មែរដែលទើបត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃកើនឡើងដល់33នាក់ក្រសួងបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2021ពលករ12នាក់ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021មានពលករចំនួន157នាក់ដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈថៃបានរកឃើញករណីឆ្លងសហគមន៍ដែលផ្ទុះឡើងនៅខេត្តសមុទ្រសាខនក្នុងចំណោមពលករបរទេសដែលធ្វើការនៅផ្សារចែកចាយបង្គាមួយកន្លែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់វិយូឌីតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃពុធនេះថាស្ថានទូតកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់និងសហការជាមួយអាជ្ញាធរថៃដើម្បីជួយគាំពារដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងស្ថិតនៅទីនោះមន្ត្រីបណ្ដាញលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតពលករលោកប្រាក់ភក្ត្រានិយាយថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ភាគច្រើនចេញមកពីអ្នកធ្វើការងារនៅកាស៊ីណូលោកបញ្ជាក់ថាពលករដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទាំងនោះទទួលបានការព្យាបាលដោយមិនបានបង់ប្រាក់នោះទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភថានៅពេលដែលពួកគេកើតជំងឺ COVID ជីវភាពក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងជួបបញ្ហា
ឥឡូវវាអត់ប្រឈមអីទេពួកឯរត់គេព្យាបាលគេអីចឹងណាតែបើសិនយើងពលករសាមញ្ញវិញយើងឆ្លងចឹងទីមួយគឺប្រឈមនឹងការខ្វះខាតលុយកាក់សម្រាប់ផ្ញើឲ្យក្រុមគ្រួសារអីចឹងណាព្រោះថាដល់ពេលដែលយើងចូលក្នុង state quarantine នឹងយើងអត់មានចំណូលអីទេយើងគឺនៅព្យាបាលដែរចឹងតែរយៈពេល1ខែ2ខែ3ខែតម្រាំយើងជាណាយើងបាត់បង់ចំណូលវាអាចជាបាត់បង់កន្លែងធ្វើការទៀតបើសិនជាកន្លែងធ្វើការហ្នឹងយើងចេញឲ្យវិញគេអត់ទទួលយើងឬយើងចេញឲ្យវិញយើងដាច់វីសាដាច់អីចឹងណាគេអត់ទទួលយើងហ្នឹងក៏ពិបាកដែរ
ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យកំណត់ថ្ងៃបុណ្យសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសចំពោះទណ្ឌិតនៅកម្ពុជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាព្រះរាជក្រឹត្យថ្មីនេះនឹងជួយសម្រួលបន្ថែមទៀតដល់នីតិវិធីលើកលែងទោសនៅកម្ពុជាលោកខុតសកុនជម្រាបជូនព័ត៌មាននេះ
ព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យកំណត់វិធីបុណ្យសំខាន់ៗមួយចំនួនសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើសមារណកម្មទណ្ឌិតទាំងនោះឲ្យបានទៅរស់នៅក្នុងសង្គមវិញឬក្នុងគោលបំណងមនុស្សធម៌ព្រះរាជក្រឹត្យស្ដីអំពីការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតនៅកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021របស់ព្រះករុណាដែលឡាយប្រហោះលេខាដោយព្រះបានសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានឲ្យដឹងថាវិធីបុណ្យដែលអាចស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនឹងការលើកលែងទោសនោះត្រូវបានកំណត់ចំនួន5ដងក្នុងមួយឆ្នាំរួមមានទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យឯករាជ្យជាតិនិងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូងព្រះរាជក្រឹត្យដដែលបានកំណត់វិសាលភាពដោយគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសចំពោះទណ្ឌិតទាំងអស់ដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដោយមានសាលក្រមឬសាលដីកាស្ថាពររបស់តុលាការកម្ពុជានិងចំពោះទណ្ឌិតដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដោយអំណាចតុលាការនៃរដ្ឋបរទេសប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យមកអនុវត្តទោសនៅកម្ពុជាដោយផ្អែកតាមការព្រមព្រៀងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋបរទេសនោះព្រះរាជក្រឹត្យក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសនេះអាចអនុវត្តបានចំពោះទណ្ឌិតដែលត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារដោយសាលក្រមឬសាលដីកាតែប៉ុណ្ណោះនឹងមានការភ្ញាក់រលឹកហើយបានកែប្រែគំនិតមាយាទឲ្យคล้ายជាពរល្អគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារនិងគំរូល្អដល់ទណ្ឌិតនិងអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតជាដើមកម្មវិធីបន្ធូរបន្ថយទោសនិងការលើកលែងទោសនេះអនុវត្តបានផងដែរចំពោះទណ្ឌិតមានវ័យចាស់ជរាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមានវិបលាសស្មារតីពីការដែលមានលិខិតបញ្ជាក់ពីគ្រូពេទ្យចំណែកមាត្រា7ក្នុងលក្ខខណ្ឌដោយឡែកនៃការទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសដែលចែងក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យនេះបានលើកឡើងថាចំពោះទណ្ឌិតដែលបានបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមបទបញ្ញត្តិក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យដែលអាចទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយទោសបានលុះត្រាតែទណ្ឌិតនោះបានអនុវត្តទោស1ភាគ3នៃទោសដាក់ពន្ធនាគារសរុបដែលតុលាការបានកំណត់ហើយចំពោះទោសដែលដាក់ពន្ធនាគារមួយជីវិតទណ្ឌិតត្រូវទទួលរងទោស10ឆ្នាំជាមុនសិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពពុំអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេជុំវិញករណីនេះនាយករងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រនេះនឹងជួយសម្រួលដល់នីតិវិធីនៃការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសបានល្អប្រសើរជាងមុនខណៈលោកថាកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននីតិវិធីនេះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនជាមួយគ្នានេះលោកក៏ស្នើឲ្យមន្ត្រីដែលអនុវត្តត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមព្រះរាជក្រឹត្យនិងច្បាប់ដោយគ្មានការរើសអើងចំពោះក្រុមឬបកពួកណាមួយឡើយលោកថាកន្លងមកមានការរិះគន់ច្រើនអំពីនីតិវិធីនៃការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសនេះ
ព្រះរាជក្រឹត្យឬក៏ច្បាប់ចែងមកគឺអត់មានការរើសអើងអីទេបើន័យថាអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារដែលតន់ដិតជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងឲ្យតែត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌដែលច្បាប់កំណត់ហើយនឹងបទដ្ឋានកំណត់គឺត្រូវតែមានការបន្ធូរបន្ថយការលើកលែងដូចគ្នាมันមានការរើសអើងនិន្នាការគណៈបកនយោបាយมันរើសអើងទៅលើអ្នកសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននេះទេក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកមានការរិះគន់ច្រើនថាកម្មជនគណៈបកនយោបាយឬក៏អ្នកធ្វើការងារសង្គមអីផ្សេងៗហ្នឹងมันសូវទទួលបាននៃការបន្ធូរបន្ថយតាមលេខនេះទៅណា
លោកផលគីត្រូវជាឪពុករបស់យុវជនគៀសគុណដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ6ខែក្រោយពីជ្រៀងចម្រៀងរ៉ែបរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមនោះបានសាទរចំពោះការកំណត់ថ្ងៃបុណ្យដែលមានចំនួនច្រើនជាងមុនសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសទណ្ឌិតនេះលោកក៏សង្ឃឹមថាកូនប្រុសរបស់គាត់គួរតែត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យលើកលែងទោសផងដែរ
បើសិនជាគ្រាន់ថាកាត់លើកលែងអង្គលើកលែងទោសខ្ញុំអរគុណ ឹងទៅសោកស្ដាយចង់ថាយើងជាប់ទោសទាំងអយុធធរហ្នឹងដោយសារតែជ្រៀងប៉ុណ្ណេះយើងជួយសង្គមជាតិឲ្យទៅជាមានទោសតាមពិតយើងទៅខ្មែរយើងចេះស្រឡាញ់ខ្មែរហ្នឹងតែជាមានទោសយើងលើថាខូចចិត្តណាស់ដែរ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំទុនដិតនៅកម្ពុជាមានឱកាសទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសក្នុងពិធីបុណ្យពិសាខបូជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនិងព្រះរាជពិធីបុណ្យអមទូបណ្ដែតប្រទីបនិងសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកផងដែរ
ចិត្តមួយសប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យអះអាងថាបានខ្វះទឹកប្រើប្រាស់និងស្រោចស្រពដំណាំករណីនេះអាជ្ញាធរអះអាងថាកំពុងធ្វើការសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយរឿងនេះជូនប្រជាពលរដ្ឋសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់លោកណាត់សុភិប
អញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំចំនួន5ក្នុងស្រុកមង្គលបរិយកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះទឹកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មនៅក្នុងរដូវប្រាំងឆ្នាំនេះអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកលីសារីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃពុធនេះថាទឹកស្ទឹងមង្គលបរិយបានរីងដល់បាតស្ទឹងប្រហែលជាជិតមួយសប្តាហ៍មកហើយលោកបន្តថាឃុំដែលប៉ះពាល់មានចំនួន5រួមមានឃុំសឿឃុំចំណោមឃុំរហាត់ទឹកឃុំចំបក់ឃុំបាត់ត្រង់និងឃុំឫស្សីក្រោកលោកបន្តថាដើមចោមដែលនាំឲ្យឃុំទាំងនោះខ្វះទឹកដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណាំស្រូវច្រើនលើសពីការកំណត់របស់ក្រសួងកសិកម្ម
ហើយនិយាយរួមគាត់ជាតួលេខក៏ធំឯងគាត់យើងបានល្បិតទេយើងគ្រងឲ្យគាត់តែប្រមាណដូចនៅស្រីតែដល់កោបរៃឲ្យតែបាន 5,000 ហិកតាទេគាត់ធ្វើរត់ដល់ 10,000 ហិកតាជាងដល់ពេលអត់ទឹកយកប្រលប់គាត់លួចបងហ្នឹងក៏អត់គិតរឿងគិតតែប្រយោជន៍តខ្លួនហ្នឹងអត់គិតអស់ប្រយោជន៍ទូទៅហងដោយសារហេតុផលគឺតែប្រយោជន៍បានផលច្រើនជាងអាថាដល់អញ្ចឹងអាទីទឹកដែលយើងមកងគឺខ្វះខាត
អភិបាលស្រុកមង្គលបរិយលោកប៉ិនសេងហាប់មានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារជំនាញកំពុងសហការជាមួយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្នើសុំទៅថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តបាត់ដំបងជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ទឹកអាងកំពីងពួយស្ថិតនៅស្រុកបាវលទម្លាក់តាមប្រឡាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានចំនួនសរុប13ឃុំនិងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅប្រហែលជា 170,000 គ្រួសារប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកប៉ាងវណ្ណសេតបដិសេធអធិប្បាយជុំវិញករណីនេះប្រធានសម្ព័ន្ធសមាគមកសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសមន្ទីរធនធានទឹកមិនជួយអន្តរាគមរឿងនេះឲ្យទាន់ពេលវេលាទេនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរចំពោះបញ្ហាកង្វះទឹក
ហើយកាលណាបើសិនជាអត់មានទឹកដាប់ទៅហើយគាត់បាត់បង់មុខរបរគាត់ធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រមិនមានមុខរបរមិនមានប្រាក់ចំណូលអីហោកចុកទាំងអាហារទៀតអាចនឹងប្រឈមខ្លាំងទៅហើយដល់ពេលដែលអត់មានមុខរបរអត់មានចំណូលអីនៅក្នុងសហគមន៍អីគាត់ច្បាស់ណាស់ទៅចំណាក់ស្រុកនៅពេលដែលចំណាក់ស្រុករងនៅបញ្ហាការកេងប្រវ័ញ្ចអីផ្សេងផ្សេងតាមទៀតបាទ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មគិតចាប់ពីដើមឆ្នាំដល់ពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ការប្រមូលផលស្រូវវស្សាសម្រេចបានចំនួនជាង 2.7 ហិកតាស្មើនឹង 107.83% នៃផែនការចំនួន 2.5 ហិកតាច្រើនជាងឆ្នាំមុន 76,000 ហិកតារបាយការណ៍ដដែលបន្តថាទន្ទឹមនឹងលទ្ធផលសម្រេចនេះបានដំណាំស្រូវនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តមួយចំនួនបានទទួលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានបង្កផលប៉ះពាល់លើផ្ទៃដីផលិតកម្មស្រូវចំនួនជាង310,000ហិកតាក្នុងនោះបណ្ដាលឲ្យខូចខាត127,121ហិកតា
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានឲ្យដឹងថារយៈពេលជាងមួយសំទោសរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះមន្ត្រីរបស់ខ្លួនបានបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិកើនដល់ 30% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំចាស់សកម្មជនបរិស្ថានចាត់ទុករបាយការណ៍របស់ក្រសួងថាបានបញ្ឆោតបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមិនមានការថយចុះឡើយ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងបរិស្ថានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2020មន្ត្រីឧទ្យានរក្សនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិជិត 9,000 ករណីដែលចំនួនបង្ក្រាបនេះមានការកើនឡើងប្រមាណ 30% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2019រដ្ឋលេខាធិការនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថាន លោកនេតភត្រាលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2021ថានៅឆ្នាំ2020មន្ត្រីឧស្សាហនរៈបង្ក្រាបបានបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានចំនួន 8,917 ករណីដែលការបង្ក្រាបនេះមានការកើនឡើងចំនួន 3,442 ករណីឬស្មើនឹង 30% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019ដែលបង្ក្រាបបានតែ 5,475 ករណីលោកបន្តថាបទល្មើសដែលបង្ក្រាបបានភាគច្រើនជាបទល្មើសលួចកាប់ឈើការរុករានកាន់កាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃខុសច្បាប់ការបរបាញ់សត្វនិងការដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វជាដើមលោកនេតភត្រាបន្តថាក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅតុលាការចំនួន605ករណីនិងផាកពិន័យអន្តរការលើជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសចំនួន857ករណីនិងអប់រំធ្វើកិច្ចសន្យាចំនួន2946ករណីក្រៅពីនោះលោកថាក៏មានការរឹបអូសវត្ថុតាងដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាច្រើនទៀតផងដែរក្នុងនោះមានរណាយន្ត4004គ្រឿងរថយន្ត215គ្រឿងគោយន្តចំនួន611គ្រឿងម៉ូតូ590គ្រឿងកំភ្លើងកែច្នៃដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បាញ់សត្វចំនួន737ដើមនិងឈើចំនួន2718ម៉ែត្រគូបមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានរូបនេះបន្តថាចំពោះការចុះល្បាតរបស់មន្ត្រីឧស្សាហនរៈទាំង1200នាក់នៅឆ្នាំនេះក៏មានការកើនឡើងដែរគឺមានការចុះល្បាតចំនួន 27,588 លើកខណៈការចុះល្បាតឆ្នាំ2019មានតែ 24,048 លើកប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាក្រសួងបរិស្ថានបានអះអាងថាការបង្ក្រាបនិងការចុះល្បាតមានការកើនឡើងយ៉ាងនេះក្តីប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនការពារព្រៃឡង់នៅតែបង្ហាញក្តីបារម្ភពីការបាត់បង់ព្រៃឈើដោយពួកគេលើកឡើងថាបទល្មើសនៅតែបន្តកើតមានឡើងជាហូរហែសកម្មជនបរិស្ថានលោកសានម៉ាឡាបានលើកឡើងថារបាយការណ៍របស់ក្រសួងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែមិនទាន់មានការថយចុះដោយដែលសហគមន៍នឹងសកម្មជនបរិស្ថានតែងតែបានលើកឡើង
បាទអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាมันមានការធំថយទេគឺដូចជាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកធ្វើការបរិស្ថានមែនអញ្ចឹងតែក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងគួរធ្វើការកែតម្រង់បែបមួយវិញឬក៏ការពង្រឹងនៅការត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តច្បាប់របស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឬក៏ក្រសួងបរិស្ថានត្រូវកែអយ្យប័ត្រដោយអាចធ្វើការចុះសម្រងឬក៏ទទួលយកនៅមតិយោបល់រិះគន់ក៏ដូចជាអនុសាសន៍ទាំងឡាយណាដែលលើកឡើងដោយក្រុមអ្នកធ្វើការរឿងបរិស្ថានឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទដើម្បីឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងវាមានខ្លាំងហើយអាចកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ចប់បទល្មើសបានន
ាយកកម្មវិធីប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ WCS លោកកែនសេរីរដ្ឋាសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបាននាំគ្នាប្រកបរបរកាប់ឈើលក់បន្ទាប់ពីពួកគេបាត់បង់ការងារនិងបាត់បង់ចំណូលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 លោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងមិនធ្វើការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជួយរកការងារឲ្យពួកគាត់ធ្វើនោះទេលោកថានោះការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតឡើងដដែល
ចឹងតែផ្ដល់ឱកាសមួយដែរឲ្យគាត់ធ្វើចូលរួមចំណែកក្នុងការអំពីអំពីឯងឬមួយអីណាដោយថាគាត់ជួនកាលគាត់មិនមែនអត់ដឹងទេច្បាប់ថាឡើយនឹងតំបន់ការពារអីចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់មានជ្រើសដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអីចឹងណាអ
ញ្
ចឹងអាហ្នឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអាហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យគាត់ហើយនឹងការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងបានតែច្បាប់មួយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាមិនមែនច្បាប់សម្រាប់អ្នកនេះអ្នកនោះមិនបាច់អនុវត្តទេច្បាប់អាហ្នឹងអត់បានទេអាហ្នឹងគឺតែច្បាប់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបាទ
អរិយពេជាង3ឆ្នាំហើយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសម្លេងគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវបានរំលាយនៅឆ្នាំ2022មានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយនៅឆ្នាំ2023មានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រតើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយទៅជាយ៉ាងណាបើនៅតែមិនទាន់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមទស្សនាបទវិភាគដែលរៀបរៀងដោយលោកពៅមេតា
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នឹងចូលមកដល់នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខគណៈកណបកសង្គ្រោះជាតិជាអតីតគណបកប្រឆាំងដែលមានសម្លេងប្រហាក់ប្រហែលគណបកកាន់អំណាចហើយត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017នោះ មិនមានសញ្ញាណាមួយបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពដែលអាចបង្កើតឡើងវិញនៅឡើយទេបច្ចុប្បន្នលោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសបានប្រកាសពីការវិលត្រឡប់ចូលមកប្រទេសវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីចូលរួមធ្វើសកម្មភាពនយោបាយចំណែកលោកកំសុខានិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសតែមិនអាចធ្វើអ្វីកើតដោយសារតែមានការរារាំងពីតុលាការមិនឲ្យធ្វើនយោបាយចំណែកមន្ត្រីនិងសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងមានការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនបន្តបន្ទាប់ខណៈមួយចំនួនទៀតរងការវាយដំពីមនុស្សមួយក្រុមដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណនិងសកម្មជនខ្លះទៀតបានគេចខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគេចចេញពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងថ្នាក់ដឹកនាំនិងអ្នកគាំទ្រអតីតបកសង្គ្រោះជាតិរួមទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនផងតែងតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបង្កើតបរិយាកាសក្នុងការធ្វើនយោបាយដោយអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតគណបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនិងផ្ដល់តួនាទីដល់មន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតរបស់បកកាន់អំណាចតែងតែប្រកាសថាថ្នាក់ដឹកនាំបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមិនអាចបង្កើតឡើងវិញបានទេឬហៅថាជាខ្មោចដែលស្លាប់ហើយគឺមិនអាចរស់ឡើងវិញនោះឡើយតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងបើការបោះឆ្នោតសកលឬការបោះឆ្នោតទូទៅដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើការសម្រេចចិត្តហើយមិនមានបកសង្គ្រោះជាតិយើងពិនិត្យមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលកើតមានរួចមកហើយចំពោះការបោះឆ្នោតក្រោយពេលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018មានប្រទេសសេរីមួយចំនួនមិនផ្ដល់ជំនួយនិងមិនដាក់អ្នកអង្កេតការរបស់ខ្លួននោះទេចំពោះលទ្ធផលក៏ពួកគេមិនទទួលស្គាល់ដែរប្រតិកម្មមួយលេចធ្លោក្នុងចំណោមប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតពីប្រទេសកាន់របបសេរីគឺនៅដើមឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចំនួន 20% ពីកម្ពុជាមូលហេតុនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិការងារប៉ុន្តែនៅក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះក៏មានប្រទេសមួយចំនួនទៀតចេញមុខសាទរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែរដោយអះអាងថាធ្វើឡើងដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលប្រកាសគាំទ្រទាំងនោះគឺមានចិនជាអ្នកចេញមុខខ្លាំងជាងគេអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គហេតុនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លោកកនសវាងលើកឡើងថាបើពិនិត្យទៅលើការបោះឆ្នោតគឺការវាតម្លៃគេពិនិត្យទៅលើដំណាក់កាលចំនួន3គឺមុនអំឡុងពេលនិងក្រោយការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នមិនល្អនោះទេដោយសារតែសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅតែរងការចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់
សិទ្ធិនយោបាយផកពួកគាត់នឹងគឺអត់ទាន់បានបើកទូលាយឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងទេណាអត់ទាន់មានការបើកឲ្យមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងទេជាពិសេសយើងឃើញថាទាំងសកម្មជននឹងឃើញថាមានការចាប់ចងជាលំដាប់ជាបន្តបន្ទាប
់លោកកនសវាងលើកឡើងទៀតថាស្ថានភាពនៃការធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំ2017គឺមានការកែប្រែច្បាប់បោះឆ្នោតហើយឈានដល់ការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិ
មុនការធ្វើវិសោធនកម្ម2017ហ្នឹងគឺមានន័យថាសហគមន៍ជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិមានការសាទរនិងការចូលរួមក៏ប៉ុន្តែក្រោយ2017ហ្នឹងមកការធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងគឺថាវាមិនបានបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីទេជាពិសេសគឺត្រង់ថាបុគ្គលដែលធ្វើកំហុសឲ្យទៅរំលាយបាក់ឲ្យរំលាយទាំងឆន្ទៈវិជាបរដ្ឋទៀតបាទ
លោកកនសវាងក៏បានរំលឹកឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធពិនិត្យទៅលើស្ថាប័នគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលស្ថាប័ននេះពីមុនមានសមាជិកភាពរបស់មន្ត្រីបកសង្គ្រោះជាតិជាបកប្រឆាំងប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺមិនមាននោះទេអ្នកសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកប៉ៅមករាមិនសង្ឃឹមថាបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងបង្កើតឡើងវិញនោះទេព្រោះថារដ្ឋាភិបាលបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញគឺបង្ហាញថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីឆ្នាំ2017នោះគឺមិនត្រឹមត្រូវចំពោះសម្ពាធរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិលោកប៉ៅមករាយល់ថាអាចនៅតែមានប៉ុន្តែនឹងមិនមានឥទ្ធិពលដល់ការរៀបរៀងដំណើរការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេលោកមករាយល់ឃើញថាជំរឿ ាផ្លូវល្អសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះគឺការបង្កើតគណៈបកថ្មីឬចងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកដែលមានស្រាប់
គឺជំរឿដែលអាចទៅបង្កើតគណៈបកឬក៏អាចចងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលអាចទៅទុកចិត្តបានហើយអ្វីដែលធ្វើបាននោះគឺការរួមរបស់គណៈអ្នកពិភពតៃអ្នកពិភពតៃក៏តែរួមគ្នាបានមានការវិវត្តថ្មីមួយទៀតតែបើមិនធ្វើដូច្នោះទេវិវត្តខាងការនយោបាយនៅតែអាចស្រមដែរព្រោះយើងមើលឥឡូវខាងការនយោបាយក៏ខ្វាយហើយស្រមដែរវាអត់ផ្លែចឹងណា
ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ចំហថាពួកគេនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតឬធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីនោះទេបើមិនមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបកដែលពួកគេគាំទ្រឡើងវិញនោះទេប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018គូចូបបានប្រកាសថាមានប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតរហូតដល់ជាង 80%ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017រហូតដល់ដើមឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើតគណៈបកថ្មីចំនួន3គឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកអភិរិយនិយមនិងគណៈបកខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិថ្មីៗនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកអ៊ូចាន់រតក៏បានប្រកាសពីផែនការនៃការបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយទៀតដែរជារួមមកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023នៅតែអាចដំណើរការទៅបានបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាមវេទិកាសាធារណៈជាបន្តបន្ទាប់ថាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញនោះទេបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយលោកបន្តថានឹងមិនយកសន្តិភាពស្ថិរភាពរបស់ជាតិទៅដូរជាមួយជំនួយណាមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះឡើយ
ជាលោកនាយកទីមិត្តរីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅកត្រឹមថ្ងៃនេះកម្ពុជារកឃើញពលករខ្មែរ33នាក់ហើយដែលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈពលករខ្មែរ157នាក់ទៀតដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃក៏បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែរព្រះមហាក្សត្របានចេញព្រះរាជក្រឹត្យកំណត់ថ្ងៃបុណ្យសម្រាប់ការបន្ធូរបន្ថយនិងលើកលែងទោសចំពោះទណ្ឌិតនៅកម្ពុជាករណីនេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថាព្រះរាជក្រឹត្យថ្មីនេះនឹងជួយសម្រួលបន្ថែមទៀតដល់នីតិវិធីលើកលែងទោសនៅកម្ពុជាចាលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណានិងក្រុមការងារផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា